dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Escobar u Banja Luci. Na miran način se čuvati Dejtonski sporazum, poručili predstavnici opozicije. Poljska zatvorila granicu zbog migranata. Ruski Gazprom počeo da sprovodi plan punjenja zaliha gasa u Evropi. Kamala Harris doputovala u višednevnu posetu u Francuskoj. Sutra ujutru oblačno s prizemnim mrazom, tokom dana toplije od 10 do 15 stepeni. I sadržaj ove emisije izdvajamo. Čiji je Valač? Trafostanica Valač na severu Kosova jedna je od spornih pitanja za Prištinu i Beograd.
Kosovski operator za prenos i tržište električne energije navodi da operateri u trafostanici Valač primaju i primenjuju uputstva iz njihovog nacionalnog dispečarskog centra. Međutim, iz Elektromreže Srbije navode sasvim suprotno, odnosno da je 7 dispečara zaposleno kod njih.
Kakva je situacija u evropskim zemljama što se tiče COVID-19? Evo što o tome kaže kancelar Austrije Aleksandar Schallenberg.
Nažalost, broj se ubrzano povećava i nema sumnje da je situacija ozbiljna u Austriji, kao i u nizu drugih evropskih zemalja. Dinamika bolesti je izuzetna i kreveti intenzivne nege se pune znatno brže nego što smo očekivali.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar nakon Sarajeva danas boravi u Banja Luci, gde se sastao sa predstavnicima opozicionih stranaka u entitetu Republika Srpska. Razgovarao je i sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem. Izjave su nakon današnjih sastanaka u Banja Luci dali samo predstavnici opozicije. Predsednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je da je neprihvatljivo bilo kako srljanje i politika koja će ugroziti mir.
Mi mislimo da je jedan od ključnih inspiratora te jedne situacije upravo Dodik, koji se također sa Escobarom sastao tokom jučerašnjeg dana, sa kojima se ne slažemo sa oko mnogih pitanja. Smatramo da legitimni zahtjevi Republike Srpske, a ima legitimnih zahtjeva Republike Srpske, treba rješavati u partnerskom odnosu kroz dijalog sa partnerima, političkim partnerima u federaciji i naravno sa opozicijom u Republici Srpskoj, a da su jednostrane odluke vrlo opasne u ovoj situaciji. Smo danas i na ovom sastanku konstatovali da Dejtonski mirovni sporazum nema alternativu.
Escobar boravi u poseti Bosni i Hercegovini, a juče se sastao u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH. On je uoči posete Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa rekao da je svaki korak ka potkopavanju Dejtona, uključujući i ono što srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sada radi, jako štetno i veoma destabilizirajuće prema regiji. Najavljeni su sastanci Escobara i sa predstavnicima civilnog sektora u Banja Luci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trafostanica Valač na severu Kosova jedna je od spornih pitanja za Prištinu i Beograd. Ova trafostanica je deo dogovora o energetici koji su Kosovo i Srbija postigli u Briselu u okviru dijaloga. Međutim, on nije u potpunosti realizovan na terenu. Kosovski operator za prenos i tržište električne energije tvrdi da je Valač njihovo vlasništvo, ali isto to kažu i iz Elektromreže Srbije. Čiji je onda Valač? Pripremila Sandra Cvetković.
Kosovski operator za prenos i tržište električne energije navodi da operateri u trafostanici Valač primaju i primenjuju uputstva iz njihovog nacionalnog dispečarskog centra. Iz HOS-a za radio Slobodna Evropa navode i da je Valač stara trafostanica koju treba obnoviti kako bi se povećala bezbednost i pouzdanost rada, kao i bezbednost snabdevanja električnom energijom. Navode i da je KOS planirao da obnovi tu trafostanicu, ali nisu precizirali kada i na koji način to planiraju da urade. Dodaju da su operateri u svim trafostanicama zaposleni u KOS-u, ali nisu odgovorili ko plaća radnike u trafostanici Valač. Međutim, iz Elektromreže Srbije u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode sasvim suprotno, odnosno da je 7 dispečara zaposleno kod njih i da ih oni plaćaju, a da su im ugovori na neodređeno vreme. Iz Elektromreže Srbije napominju da je pitanje energetike na severu Kosova kompleksno političko i pravno pitanje, ne samo energetsko, i da iz tih razloga ne mogu da nam pruže preciznije informacije oko trafostanice Valač. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 5. novembra da očekuje da vlasti Kosova uskoro pokušaju da preuzmu trafostanicu Valač pod izgovorom naplate električne energije na severu Kosova. Inače, u 4 opštine na severu Kosova, gde je srpsko stanovništvo većina, ne plaća se struja još od 1999. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naveo da se pokušaj preuzimanja trafostanice Valač očekuje posle 6. novembra. Ove izjave predsjednika Srbije Edita Tahiri, bivša šefica prištinskog pregovaračkog tima za dijalog sa Beogradom, vidi kao huškačke i provokativne poruke Kosovu. Ona podsjeća da je u Briselu postignut sporazum o energetici koji jasno precizira da će energetski sistem Kosova delovati na severu, te da će pod kontrolom Kosova biti i trafostanica Valač.
Mendoj se još na kvadrat prepjekjeve provokuse da je destabilizuset Vučić iz Srbije.
Mislim da je to deo provokativnih i destabilizujućih napora Vučića iz Srbije da isceniraju moguće tenzije ili sukobe na severu. U pozadini svega toga je nastojanje da na severu budu što veće tenzije, kao što je to bio slučaj u slučaju primjene sporazuma o tablicama. A taj napor dovodi do toga da se Srbija u završnoj fazi razgovora dotakne granica, kao što je i pokušala ranije 2018. i 2019. godine, kaže Tahiri. Radio Slobodna Evropa se oko izjava srpskog predsjednika Vučića obratio i vladi Kosova, ali odgovor nismo dobili. Politički analitičar Atar Muhadžiri smatra da je čudno to što kosovske institucije ćute, jer smatra da su u obavezi da ovakve informacije potvrde ili odbace, i dodaje da se radi o ozbiljnim informacijama. Ako je predsjednik Vučić hteo da izazove neku situaciju, onda je ovoj pokušaj morao da dobije institucionalni odgovor Kosova, ali ako su do Vučića poverljive informacije o takvom projektu stigle iz kruga najviših institucija Kosova, onda je to izuzetno veliki problem i zahteva hitan tretman svih bezbedonosnih institucija Kosova, smatra Muhadžiri. Inače, trafostanica Valač obezbeđuje preko 80% struje za građane na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, također građani 4 opštine na severu Kosova, Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana od 99. godine pa sve do danas ne plaćaju račune za struju i vodu. Procenjuje se da je dug za utrošenu električnu energiju tim opštinama na godišnjem nivou oko 12 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poljske vlasti zatvorile su jutros u 6 sati službeni granični prelaz sa Belorusijom u blizini mesta gde su hiljade migranata dan ranije pokušale da probiju žilet žicu i uđu u Poljsku. Detalje prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Naše procene pokazuju da u Belorusiji ima čak 12.000 do 15.000 migranata. U ponedeljak je u oblast oko Kužnjice dovedeno oko 4.000. Njihov pritisak i aktivnosti trajeće danima, ako ne i duže, rekao je portparol koordinatora poljskih specijalnih službi Stanislav Žarin. Nepropusnost poljske granice je naš nacionalni interes, ali sada je ulog i stabilnost i bezbednost cijele Evropske unije. Taj hibridni napad Lukašenka je uperen protiv svih nas, poručuje na Twitteru poljski premijer Mateusz Morawiecki, pošto je jutros, zajedno sa ministrom odbrane, obišao graničare, vojnike i policajce kod Kužnjice. Evropska unija je optužila beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka, koji to demantuje, da je orkestrirao talas migranata uglavnom sa Bliskog istoka kao odgovor na sankcije koje je Evropska unija uvela Belorusiji zbog represije nad učesnicima protesta opozicije, civilnim društvom i nezavisnim medijima od prošlogodišnjih spornih predsjedničkih izbora. Beloruske vlasti odbacile su te optužbe i upozorile su poljsku stranu da ne koristi provokacije kako bi opravljala opravdala moguće ilegalne ratoborne akcije protiv migranata. Minsk je ocenio kao neodržive pokušaje Poljske da prebaci odgovornost na Belorusiju za migrantsku krizu na granici. Šta se tačno dešava na poljsko-beloruskoj granici ne može se proveriti, pošto u pojas od 3 km duž granice ne smeju poljski novinari, pa ni provladini i državni mediji, niti aktivisti humanitarnih organizacija i javnost, tako da ima samo zvanična poljska i beloruska saopštenja i snimci koje postavljaju na društvene mreže i eventualno šture informacije nezavisnih beloruskih medija. Poljska granična straža saopštila je da je u ponedeljak zabeleženo 309 pokušaja nelegalnog prelaska granice iz Belorusije, a privedeno je 17 izbeglica, mahom državljana Iraka, dok je 85 dobilo naređenje da napusti teritoriju Poljske.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Kod nas se obično kaže da je u ovo moderno vrijeme život postao najjeftiniji. No nakon serije poskupljenja dok nam plate snom mrtvijem spavaju, čini se međutim da je život u Crnoj Gori i na Balkanu od početka ove godine postao nikada skuplji. Gorivo je dostiglo euro i po litru i gotovo je oboren cjenovni rekord iz 2012. godine, kada je bilo svega par centi skuplje nego danas. Kada dobijem platu, sipam pun rezervoar i tome po ovim novim cijenama Euro Supera 95 košta 73 eura po jednom punjenju.
Nemam riječi za što se tiče rasta cijena goriva. Naš standard kakav je i to je, ne znam šta da kažem.
Ovo je katastrofa.
Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše. Pa i proizvodi domaći, krompir je užasno poskupio.
Zavisimo od kretanja na globalnom tržištu i činjenica je da rastu na svjetskim berzama, rastu cijene i hrane i goriva, da se može sa određenom dozom izvjesnosti pretpostaviti da će cijena rasti. Međutim, jako je teško se kladiti iz naše perspektive šta će se dešavati na globalnom tržištu.
Uđeš u prodavnicu za 50 eura, dno od korpe se ne može pokriti.
Jer mi iz ove krize kao da ne učimo ništa za neku narednu koja će se potencijalno i ne samo potencijalno i realno dešavati.
U septembru je za osnovne životne namirnice za četveročlanu porodicu u Crnoj Gori bilo neophodno izdvojiti 665 eura, dok je prosječna plata u ovoj zemlji iznosila 530 eura. Kako se u okviru ovakvog standarda živi u Crnoj Gori u jeku globalnih poskupljenja? Saznajte u novoj epizodi ZIP podcasta. Slušajte nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Escobar u Banja Luci. Na miran način se čuvati Dejtonski sporazum, poručili predstavnici opozicije. Poljska zatvorila granicu zbog migranata. Ruski Gazprom počeo da sprovodi plan punjenja zaliha gasa u Evropi. Kamala Harris doputovala u višednevnu posetu Francuskoj. Sutra ujutru oblačno s prizemnim mraz, tokom dana toplije, temperatura od 10 do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Broj ljudi koji se vakcinišu protiv koronavirusa povećan je za 70% od kada su uvedene COVID propusnice, a u jednom danu dato je 40.000 vakcina, rekao je direktor Republičke kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović. Prvih dana je broj prvih vakcina skočio za 70%, broj trećih za 30%. Juče smo imali rekord u poslednjih 4-5 meseci. 40.000 vakcina je dato u jednom danu, rekao je Jovanović za televiziju Prva. U posljednje 24 sata preminulo je još 67 osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, a od posljednjeg preseka stanja na koronavirus je testirano 16.799 osoba, od kojih je 4.348 pozitivno. Na respiratorima je 270 pacijenata. Ukupno je hospitalizovana 6.661 osoba. Novi presek stanja biće objavljen danas u 15 sati. Zaposleni ponovo u velikom broju koriste prevoz u ruskoj prestonici Moskvi nakon što je ukinuto delimično zatvaranje zbog pandemijskih mera. Plan Bele kuće da vakciniše radnike u mnogim američkim kompanijama nailazi na prepreku. Američki savezni apelacioni sud ga je privremeno blokirao nakon što su brojne države pod vojstvom republikanaca podnele žalbe. Američka farmaceutska kompanija Pfizer saopštila je da je eksperimentalna antivirusna pilula za lečenje COVID-19 smanjila za 89% šanse za hospitalizaciju ili smrt kod odraslih koji su u opasnosti od teških bolesti. Detalje prenosi Predrag Urošević.
Zaposleni su se vratili u velikom broju u javni prevoz u ruskoj prestonici Moskvi nakon što je ukinuto delimično zatvaranje zbog pandemijskih mjera. Plan Bele kuće da vakciniše radnike u mnogim američkim kompanijama naišao je na prepreku 6. novembra. Američki savezni sud privremeno je blokirao ovaj plan nakon što su brojne države predvođene republikancima podnele zakonske žalbe protiv novog pravila. Američka farmaceutska kompanija Pfizer saopštila je 5. novembra da eksperimentalna antivirusna pilula za lečenje COVID-19 smanjuje za 89% šanse za hospitalizaciju ili smrt. Jessica Justman je specijalista za zarazne bolesti na Kolumbijskoj školi za javno zdravlje.
This is a big deal. It's very exciting.
Ovo je velika stvar. Veoma je uzbudljivo videti kako se ovo odvija, kako zbog 89%, tako i zbog velike efikasnosti. Samo da budemo jasni, govorimo o smanjenju hospitalizacije i smrti za 89% za osobe sa simptomima COVID-a. To je također velika stvar jer su ovo pilule koje se lako uzimaju. To je 5 dana uzimanja tableta 2 puta dnevno.
Of taking pills twice a day.
Walid Javaid, epidemiolog i profesor medicine na medicinskoj školi Icahn u Mount Sinai bolnici u Njujorku.
Right now what I would say is...
Trenutno rekao bih da se pandemija koronavirusa može sprečiti vakcinom. Ovaj lek nas približava kraju pandemije. Ali razmislite samo o tome. Još uvijek imamo mnogo ljudi koji se ne vakcinišu.
We still have a lot of people who are not getting vaccinated.
Austrija je 5. novembra saopštila da zabranjuje ulazak u kafiće, restorane i frizerske salone onima koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv COVID-19. Otprilike 64% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano, što je jedna od najnižih stopa vakcinisanih u zapadnoj Evropi. Kancelar Aleksandar Schallenberg najavio je na konferenciji za novinare da su nove mere stupile na snagu 8. novembra.
Nažalost, broj se ubrzano povećava i nema sumnje da je situacija ozbiljna u Austriji, kao i u nizu drugih europskih zemalja. Dinamika bolesti je izuzetna i kreveti intenzivne nege se pune znatno brže nego što smo očekivali.
Bolnice u Rumuniji nastavljaju da se bore sa novim COVID-19 infekcijama, a tamošnji lekari upozoravaju da pandemija ubija generaciju baka i deka. Reuters je razgovarao sa pacijentima u bolnici u rumunskom gradu Đurđu. 66-godišnji pacijent Konstantina Nedelus kaže:
"Da, doktor de familie.
Trebalo je odavno da dobijem vakcinu, ali sam stalno govorila da idem sutra i eto, vidite gde sam završila. Covid me je saterao u ćošak. Mogla sam da dobijem vakcinu i od porodičnog lekara, ali nisam. Nemar, šta drugo mogu da kažem?"
Valeriju Đerđita, doktor zadužen za koordinaciju kampanje vakcinacije u Rumuniji, rekao je da je teško ubediti starije ljude da se vakcinišu.
Postoji mentalitet koji kaže, u mojim godinama ću živjeti onoliko koliko mi je suđeno. I veoma je teško ubediti ljude da se vakcinišu. Suština je u tome kako oni doživljavaju život i rizik od bolesti.
Broj vakcinisanih u Rumuniji iznosi 43,8%, što je druga najniža stopa u Evropskoj uniji, posle susedne Bugarske. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ruski gasni gigant Gazprom saopštio je da je počeo da sprovodi plan punjenja evropskih zaliha gasa, čiji su izuzetno niski nivoi doprinjeli rekordnim cenama tog energenta poslednjih meseci. Gazprom je odobrio i započeo primenu plana ubrizgavanja gasa u 5 evropskih podzemnih skladišta, saopštila je ruska firma, ne precizirajući da li je punjenje već počelo i u kojim su zemljama ta postrojenja. Evropa, u kojoj trećina gasa dolazi iz Rusije, već meseci se suočava sa rastućim cenama gasa u pozadini sve veće potražnje zbog ekonomskog oporavka pošto je poboljšana situacija sa epidemijom koronavirusa. Cene gasa su pale krajem oktobra kada je ruski predsjednik Vladimir Putin naložio Gazpromu da poveća isporuke Evropskoj uniji posle punjenja ruskih zaliha. Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris doputovala je u petodnevnu posetu Parizu da završi proces pomirenja posle američko-francuskog spora o isporuci francuskih podmornica Australiji. Pre Kamale Harris, šef američke diplomatije Antony Blinken i savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan boravili su u Parizu da bi poboljšali odnose sa Francuskom. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Australija su 15. septembra najavile novo partnerstvo u Indijsko-pacifičkom regionu, ali te zemlje nisu konsultovale Francusku, koja je tim partnerstvom izgubila ranije sklopljen vredan ugovor o isporuci podmornica Australiji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineska politička elita okupila se na sastanku u Pekingu na kojem se očekuje usvajanje rezolucije o istoriji komunističke partije Kine, kojom će predsjednik Xi Jinping biti uzdignut na nivo Mao Tse-tunga i Deng Xiaopinga, pišu svetski mediji. Dokument, ukazuje Guardian, dolazi na 100-godišnjicu osnivanja komunističke partije Kine i u kritično vreme za Sijevo buduće vođstvo, dok analitičari kažu da se predsjednik Kine nada da će učvrstiti svoje mesto u istoriji kao kineski lider koji stvara epohu uz Mao Tse-tunga i Deng Xiaopinga. Šesti plenum je priprema terena za partijski kongres sledeće godine na kojem će, kako se očekuje, Xi tražiti treći mandat na mestu lidera komunističke partije Kine, pošto je ranije ukinuo ograničenja broja mandata. Xi postavlja temelje za treći mandat preuzimanje Maovog i Dengovog manevra za učvršćivanje moći, ocenjuje Financial Times i ukazuje da se očekuje da će na godišnjem partijskom sastanku kineski predsjednik biti uzdignut u komunistički panteon. Mao Tse-tung i Deng Xiaoping, dva transformativna partijska lidera sa kojima se Xi poredi, obezbedila su usvajanje istorijskih rezolucija na početku svojih dugih mandata na vlasti. Iako se naizgled odnosi na istorijska pitanja, rezolucija Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, praktično sveto pismo za kineske zvaničnike, oblikovaće kinesku politiku i društvo u narednim decenijama, piše New York Times, uz ocenu da će dokument o prošlosti partije sigurno biti u fokusu intenzivne kampanje i doktrinacije. Rezolucija će diktirati kako vlasti predstavljaju modernu istoriju Kine u udžbenicima, filmovima, televizijskim emisijama i učionicama, ukazuje list, dodajući da će podstaći cenzori i policiju da primenjuju pooštrene zakone protiv svakoga ko se izruguje ili čak dovodi u pitanje komunističke ideje i mučenike u njihovom ostvarivanju. Partijski insajderi koji žele da umanje Sijevu dominaciju u oči kongresa mogli bi da kritikuju kako su kineske vlasti početno reagovale na COVID ili da ukažu na štetne tenzije sa Sjedinjenim Državama. Međutim, ističe New York Times, takve kritike bi posle usvajanja rezolucije mogle biti jeres.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Zaplena britanskog broda. Poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor. Brodovi britanske mornarice u pripravnosti. Pretnja Pariza sankcijama. I to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku pretnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dve zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Evropske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Evropskom unijom i zahteve Jerseya smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Jerseyu tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahteva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Jerseyu, zbog čega je britanska mornarica poslala dva patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanje struje Jerseyu, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Jerseyu koji 80% svog ulova prodaju Francuskoj, a i Veliku Britaniju jer 2/3 morskih plodova izvozi u Evropsku uniju. Ove nesuglasice treba posmatrati i u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičari ističu da Macron želi da postane de facto lider Evropske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća Economist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju jedna zanimljivost iz sveta. Četvoro astronauta uspešno je sletelo na obalu Američke savezne države Floride posle višemesečnog boravka na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Kapsula Dragon kompanije SpaceX spustila se bezbedno na Zemlju u 3.33 po srednjoevropskom vremenu posle vrtoglave brzine od ulaska u atmosferu koja je smanjena uz pomoć 4 ogromna padobrana. Astronauti Francuz Toma Peske, Amerikanka Megan MacArthur, Amerikanac Shane Kimbrough i Japanac Akihiko Hoshide boravili su od 24. aprila na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Njih je dočekala specijalna ekipa koja ih je izvukla iz kapsule pošto ne mogu da hodaju posle boravka u bestežinskom stanju, prenela je Beta. Oni će biti poslati na fizičku rehabilitaciju od najmanje 3 nedelje tokom kojeg će ponovo učiti da hodaju i navići se na zemljinu težu. U Međunarodnoj svemirskoj stanici koja se nalazi oko 400 km iznad zemlje, ostala je ekipa od 2 ruska i 1 američkog astronauta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Escobar u Banja Luci na miran način sačuvati Dejtonski sporazum poručili predstavnici opozicije. Poljska zatvorila granicu zbog migranata. Ruski Gazprom počeo da sprovodi plan punjenja zaliha gasa u Evropi. Kamala Harris doputovala u višednevnu posetu u Francuskoj. Sutra ujutru oblačno s prizemnim nastokom, dana toplije, temperatura od 10 do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!